Akşamınız hayır. 101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezliklerinde Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Bakıda akşam saat 8'de studiyada Kəbiran Dilavərli ve Rövşən Əliyevdi. Bu saatki xəbərlərdən. Avropa Parlamenti bugün Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli bilinən şəxsləri gizli reyslərlə daşımasını pisləyən hesabatı qəbul edib. Bugün Paris'te Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparılır. İranın Zahidan şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində azı 11 nəfər ölüb, 30-a yaxın adamsa yaralanıb. Əfqanistan hökuməti Taliban komandirinin yaxalandığını xəbər verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Berlində Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşür. Elə bu saatlarda mətbuat konferansı keçirilməlidir. İlham Əliyev həmçinin Almaniyanın İqtisadiyyat Naziri ilə görüşəcək, biznes forumda çıxış eləyəcək. Təkcə 2005-ci ildə iki ölkə arasında mal dövriyyəsi 4 milyon dollardan çox olub. Azərbaycan Almaniyadan süd məhsulları, uşaq qidası, spirtli içkilər, minik yük maşınları alır, Almaniya isə qozfındı, qara kürü, ağ neft, xalç ixrac edir. Bugün Paris'də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparılır. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən Meti Braiza və Bernard Fassi, habelə qurumun fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişik iştirak edir. Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov Express qəzetinə müsahibəsində deyib ki, o həmin görüşdə iştirak eləməyəcək. Avropa Parlamenti bugün Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli bilinən şəxsləri gizli reyslərlə daşımasını qeyri-qanuni vasitə kimi pisləyən hesabatı təsdiqləyib. Hesabatda deyilir ki, 2001-ci ilin 11 sentyabrından bu yana Avropa üzərindən azı 1245 belə uçuş həyata keçirilib və 13 Avropa Birliyi ölkəsi baş verənlərə məhəl qoymayıb. Amma sənəddə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropadakı gizli həbsxanaları olmasını birbaşa sübut edən faktlar yoxdur, hansı ki araşdırmaya bu səbəb olmuşdu. İranın Zahidan şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 11 adam ölüb, 30-a yaxın adamsa yaralanıb. Fars agentliyinin verdiyi məlumata görə, partlayışa görə cavabdehliyi Allahın əsgərləri adlı sünni qrup üzərinə götürüb. Əyalət rəsmisi Sultan Əli Mir 5 terrorçunun həbs olunduğunu xəbər verir. Rəsmi İran agentliyinin verdiyi məlumata görə, İran İnqilab Qvardiyasına məxsus avtobusun ətrafına içərisində partlayıcı maddə qoyulmuş maşın partlatılıb. Sistan və Bəlucistan əyalətlərinin paytaxtı olan Zahidan şəhəri Əfqanistan və Pakistan sərhədinin yaxınlığında yerləşir. Bu ərazidə tez-tez narkotik qaçaqçılıqları ilə polis arasında toqquşmalar olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanın hakim dairələri talibançıların komandirlərindən birinin yaxalandığını xəbər verirlər. Daxili İşlər Nazirinin verdiyi məlumata görə Molla Davud Trabi fevralın 13-də ölkənin şərqindəki Xos şəhərində ələ keçirilib. Molla Davud Trabi Taliban rejimi dövründə bu əyalətin polis rəisi olub. Həbs olunana qədər Kabil hökumətinə qarşı qiyamda fəal iştirak edib. NATO komandanlığı Əfqanistanın cənubunda keçirilmiş hava əməliyyatı zamanı talibançıların komandirlərindən birinin öldüyünü deyir. Komandanlıq onun Musa Qala şəhərindəki qiyam və fevralın 13-də qaçaq yaxınlığındakı hidroelektrik su bəndinə edilmiş hücumda əli olduğunu deyir. Talibançılar Musa Qala şəhərini bu ayın əvvəllərində əli keçiriblər. NATO komandanlığı əməliyyat zamanı dinç sakinlərin ölməsi ilə bağlı məlumatları təksib eləyib. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyi qaçaq idi 15, yaxınlıqda yerləşən Kerik şəhərində isə 10 talibançının öldürüldüyünü xəbər verir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Asiyadakı yardım proqramları üçün yaxın bir neçə ildə daha az vəsait ayrılacaq. Bunu Amerikanın Qazaxıstandakı səfiri John Ordway bugün Astanada keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
Bizim Mərkəzi Asiyadakı yardım proqramlarımıza növbəti bir neçə il ərzində daha az maliyyə vəsaiti ayrılacaq. Bu, Vaşinqtondakı büdcə çətinliyi və Orta Asiyada daxil olmaqla bizim yardıma iddiaçılar arasında kəskin rəqabətlə bağlıdır.
John Ordway. O həmçin deyib ki, demokratik institutların inkişafı, vətəndaş cəmiyyəti və kütləvi informasiya vasitələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondakı prioritetləri olaraq qalacaq. BMT-nin Kosovadakı polis komissarı Britton Stephen Curtis vəzifəsindən azad edilib. Bunu BMT-nin Kosovadakı ötəri idarəsinin rəhbəri Joachim Riker bugün deyib. İstefa bu yaxınlarda Kosova albanlarının Priştinada keçirdiyi nümayişin dağıdılması həmin vaxt iki nəfərin ölümü ilə bağlıdır. Məlumatlara görə onların ölümünə səbəb polisin rezin güllələrdən istifadə eləməsi olub. Polisin nümayişçilərə bugün reaksiyasına kəskin tənqidlərdən sonra əyalətin daxili işlər naziri Fatmir Reksebi də istifa vermişdi. Bugün Serbiya parlamentində Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr gözlənilir. BMT-nin Kosova ilə bağlı planını rədd edən qətnamə layihəsi hazırlanıb və deputatların bu layihəni müzakirə edəcəklər gözlənilir. Serb liderlər deyir ki, BMT-nin təklif elədiyi plan Serbiyanın ərazi bütövlüyünü pozur və bu etnik albanların çoxluq təşkil elədiyi Kosovanın müstəqilliyini aparıb çıxaracaq. Serbiya liderləri fevralın 21-də Viyanada başlanacağı görüşədək ölkənin mövqeyi ilə bağlı bir araya gəlmək istəyirlər. Serbiya və Kosova albanlarının nümayəndələri bu görüşdə BMT-nin təklif elədiyi planı müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri radikal şiə lideri Müqtədə Sədrin İraqdan İrana getdiyini deyirlər. Amerika qoşunlarının sözcüsü General William Caldwell Bağdatda müxbirlərə deyib ki, hər şeydən belə aydın olur ki, Əs-Sədr yanvarda İraqı tərk edib və hazırda İrandadır. Müqtədə Əs-Sədrin köməkçiləri onun Nəcəf şəhərində olduğunu deyirlər. Qurbanqulu Berdimuhamedov Türkmenistanın prezidenti seçilib, seçki bazar günü keçirilmişdi. Nəticəni Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Murad Qariyev elan edib.
Türkmenistan prezidentliyinə namizəd Qurbanqulu Berdimuhamedov səslərin 89,23%-ni qazanıb.
Murad Qariyev. Rəsmi nəticələr elan olunandan az sonra Berdimuhamedov Xalq Məsləhəti adlanan ölkənin ali orqanında and içib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad, Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov, Amerika dövlət katibinin köməkçisi Richard Bachir, Əfqanistan prezidenti Həmid Karzay, həmçinin Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan liderləri də and içmə mərasimində iştirak ediblər. Prezidentlik uğrunda mübarizə aparan 6 namizədin 6-da keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun partiyasındandır. İnsan hüquqları təşkilatları, qərb diplomatları və mühacirətdə olan Türkmenistan müxalifəti seçkilərin demokratik standartlara cavab vermədiyini deyirlər. Bu saat olan xəbərlərdir. Verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər proqramında daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Ən repressiv ölkələrdən sayılan Türkmenistanda yeni prezident işə başlayır. Berdimuhamedov kimdir? İlham Əliyev iş adamlarının qarşısında əngəllər olduğundan xəbəri olduğunu bildirir. İnsarçılığı nəzərdə tuturmu?
Aparılan qiymət islahatlarında, aparılan son dövrdə müəyyən iqtisadi islahatlarda hamısı yalnız bir şeyə yönəlibdir. İqtisadiyyatı insanlaşdırmaq və son nəticədə bir əldə cəmləşdirmək.
Uzun müddət Azərbaycanla iri biznes əlaqələrindən çəkinən Almanya bu siyasətinə yenidən baxa bilərmi?
Energy is a topic which is highly discussed in Germany.
Enerji məsələsi son ayda Almaniyada, Avropa Birliyində çox müzakirə olundu. Avropa üçün xəzər enerjisi seçim imkanı yaradır.
Özəlləşmə çeklərinin vaxtı ilin sonunda başa çatır, çeklər ömrünü iri müəssisələrə bağışlaya biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkmenistan Xalq Məsləhətində seçkilərin nəticəsi elan olunandan sonra prezident əvəzi Qurbanqulu Berdimuhamedovun inaqurasiya mərasimi keçirilib. Berdimuhamedov özünü Türkmenbaşı adlandırmış keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun yolunu davam etdirməyə söz verib. Berdimuhamedov kimdir sualına bugündən belə bir cavab vermək olar Türkmenistanın prezidenti. Amma ölkəni 21 il sərt əllə idarə eləmiş Niyazov vəfat edənə qədər bu ad nəinki dünyada heç Türkmenistanın özündə də çoxlarına heç nə demirdi. Elxan Nəsbini işləyək.
Rövşən maraqlıdır ki, Qurbanqulu Berdimuhamedov kimdir? Avropada, Azərbaycanda yox, hətta Türkmenistanda da sualdır. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin əməkdaşı Brüs Pənir belə bir misal gətirir ki, hətta seçki günü seçkilərin çoxu Berdimuhamedov haqda bir söz deyə bilmirdi. Onda başqa sual yaranır ki, az adamın tanıdığı siyasətçi 89%-i necə yığıb? Seçkilərin qeyri-demokratikliyi haqda beynəlxalq müşahidəçilərin dedikləri bu suala cavabın bir tərəfidir. Türkmenistanda Berdimuhamedova səs verənlər belə demək mümkünsə onun özündən çox onun proqramına səs veriblər. 49 yaşlı diş həkimi Səhiyyə Naziri ön cərgədə Türkmenbaşının ölməyi ilə peyda oldu. Siyasətçi kimi onun haqqında bircə onu demək olur ki, Berdimuhamedov Sapar Murad Niyazovun tez-tez silkələdiyi hökumətdə başını salama saxlayan nadir adamlardandır. Həmişə də ona sadiq olub. New York Times bugünkü sayında yazır ki, göstəriş Niyazovdan gəlsə də, Berdimuhamedov 2005-ci ildə Səhiyyə Naziri kimi paytaxtdan kənarda bütün iri xəstəxanaları bağladı və 15 min həkim işsiz qaldı. Bugün isə Xalq Şurasında and içmə mərasimində daha çox xəstəxana, daha çox həkim şuarınla çıxış eləyib. Bunu yenə də xatırladım ki, New York Times yazır. Yeni prezidenti tələbə vaxtından tanıyan birisi Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsinin əməkdaşı Bruce Pennerə deyib ki, onda qeyri-adi heç nə gözə dəymirdi, sakit idi, ancaq biraz da hilə gərdi. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Türkmənistan layihəsinin direktoru Erika Deyli də deyir ki, yeni prezidentin peşəkar fəaliyyəti daha çox məlumdur, nəinki onun şəxsiyyəti. Erika Deylinin fikrincə, Berdimuhamedovun şəxsiyyətinə onun seçki proqramı müəyyən işıq sala bilər.
Do probably reflect something of his own personality. He seems to have identified fairly clearly some of the most unpopular policies that
Belə görünür, Berdimuhamedov Niyazov dövründə aparılan siyasətlərin qeyri-populyarlığını aydın başa düşür. O cümlədən təhsildə, informasiya çıxışda, pensiyalarda. Yəni o başa düşür xalq nəyin birinci və ən çox dəyişilməyini istəyir. O həmçinin xalqı göstərir ki, vəziyyəti onun özü anlayır.
Let people understand that he did understand the situation himself.
Doğrudan da seçki günü, məsələn, bir qız deyirdi ki,
Mən Qurbanqulu Məlikquliyev üçün seçki proqramını dinlədim. Universitetlərdə təhsilin 5 il, orta məktəblərdə 10 il olacağı haqda onun vədləri xoşuma gəldi. O da xoşuma gəldi ki, yaxşı oxuyanları xarici oxumağa göndərəcək.
Bu, seçki günü deyilən sözdür, ancaq bunlar artıq əsas məsələ deyil. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Türkmənistan layihəsinin direktoru Erika Deylinin fikrincə əsas sual odur ki, bütün bu vədlərini, gözlənilən dəyişikləri eləməyə Berdimuhamedovun siyasi iradəsi və siyasi gücü çatacaqmı? Bugünkü inaqurasiyaya qayıtsaq, maraqlıdır ki, andiçmə mərasimində Türkmənistandan uzaq Ukrayna, Gürcüstan prezident səviyyələrində təmsil olunublar. Qonşu Azərbaycan isə başnazir səviyyəsində. Deyə bilərlər ki, Ukraynaya, Gürcüstana qaz lazımdır. Ona qalsa Azərbaycanın da Türkmənistanla ərazi mübahisəsi var. O da maraqlıdır ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən yeni prezidentlə bağlı qeyri-rəsmi bir söz demək istəmədilər. Rəsmi bəyanatsa onların dediyinə görə sabah veriləcək.
Azərbaycan prezidentinin inaqurasiyada iştirak etməməsinə gəlincə, Azərbaycan prezidenti Almaniyadadır və səfərdən qabaq da bir müşavirə keçirmişdi. O, dünən keçirdiyi müşavirədə iş adamlarının fəaliyyət üçün ölkədə əngəllər yaradılmasından xəbəri olduğunu bildirmişdi. Prezident İlham Əliyev həmçinin məmurların ədalət prinsiplərini bəzən pozduqlarına da etiraf edib.
Bəzi hallarda sosial ədalət prinsipləri Azərbaycanda pozulur və bu məni prezident kimi çox incidir. Çünki ədalət olmalıdır bütün işlərdə.
İlham Əliyev ölkənin müasirləşməsi yolunda çıxan problemləri həmçinin bir çox məmurlarda sovet təfəkkürünün qalması ilə izah edib. Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkiri işləyək. Babək, prezident sovet təfəkkürünün qalması deyəndə nələri nəzərdə tuta bilərdi?
Rövşən, dövlət başçısı ümumi danışdığından ekspertlər yalnız təxminlər rəli sürürlər. Ən çox da güman edilir ki, dövlət başçısı hələ də ölkəni köhnə ənənə ilə idarə etmək istəyən məmurları problem sayır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orculu deyir ki, aşağılar islahatlara müqavimət göstərmək gücündə deyil. Üstəlik Azərbaycanda ictimai fikir nəzərə alınmır. Ona görə də əgər dövlət başçısı problemlərin həlli zamanı müqavimətdən danışırsa, onda deməli, komandasına daxil olan bəzi məmurların əməllərini nəzərdə tutur.
Bəli, ilk növbədə mənə elə gəlir ki, söhbət köhnə düşüncəli, sovet düşüncəli insanlardan gedir, nomenklaturadan gedir və onların da bugün ictimai, siyasi, iqtisadi, sosial proseslərə təsiri kifayət qədər ciddidir. Və eyni zamanda hətta zahirən bəzən bu proseslər görünür ki, prezident qərb tərəfindən də tənqidlərə məruz qalır ki, öz komandasında bir yeniləşmə aparmır, islahat aparmır. Mənə gəlir ki, bununla bağlıdır.
Ancaq Ərəstun Orculu deyir ki, dövlət başçısı böyük səlahiyyətlərə malikdir. Əgər istəsə, köhnə təfəkkürlü insanları öz komandasından asanlıqla uzaqlaşdırar və bütün maneələri aradan qaldıra bilər. Ərəstun Orculu hakimiyyəti islahatçı və mühafizəkarlara bölmək fikri ilə də razılaşmır. Onun sözlərinə görə hakim komandada insanlar olsunsa bir-birindən yalnız daha çox Rusiya pərəs və ya Qərb pərəs olmaları ilə fərqlənə bilərlər. Ərəstun Orculu ehtimal edir ki, dövlət başçısının bu bəyanatı təkcə ölkə daxilində yox, həm də xaricə ünvanlanıb. Məqsəd bununla özünün qərbpərəs olduğunu nümayiş etdirməkdir. Prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazov isə deyir ki, həmişə Azərbaycan hakimiyyətində islahatçılarla mühafizəkarlar arasında rəqabət olub. Sadəcə mühafizəkarlar bir qayda olaraq bu mübarizədən qalib çıxıblar. Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmraslanov da deyir ki, prezident köhnə iqtisadi siyasi təfəkkürün doğurduğu problemlərdən bəhs edə bilər. Ancaq onun fikrincə ölkədə yeni prinsiplərə, müasir texnologiyaya əsaslanan islahatlar aparılır.
Və biz hesab edirik ki, ölkə başçısı tərəfindən əsas götürülən bu prinsiplər həm ölkənin iqtisadiyyatının yeniləşməsinə, dövlət idarəçiliyinin yeniləşməsinə, müasirləşməsinə çox mühüm töhfələr verəcək və biz bunun müsbət nəticələrini yaxın illərdə görəcəyik.
Dövlət başçısının bu fikirlərlə nəyi nəzərdə tutduğunu söyləməyə çətinlik çəkənlər də var, ancaq politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, həqiqətən Azərbaycanda Sovet dövründən qalma problemlər var. Bu problemlər də əsasən demokratik seçkilərin olmaması və ictimai fikrin nəzərə alınmamasıdır.
Babək prezident həmin çıxışında iş adamları üçün əngəllərdən danışıb, yəni bizneslə məşğul olanlar üçün də ən böyük əngəl monopoliyalar sayılır. Monopoliyaların mövcudluğunu 2005-ci ildə İlham Əliyev etiraf eləmişdi. O vaxtki İqtisadi İnkişaf Naziri monopoliyaçılarla mübarizə apardığını və özünün problemləri çıxdığını iddia edirdi. İndi həbsxanada olan keçmiş nazir Fərhad Əliyev. İndi həmin monopoliyaların olduğu etiraf edilmir, yoxsa bu problem yoxdur, yaxud hakimiyyət maraqları monopoliya ilə bağlıdır?
İqtisadçı Eldar Əliyev deyir ki, monopoliyalara 1-2 ildə son qoymaq sadəcə mümkün deyil. Onun sözlərinə görə, əgər dövlət başçısı onlara qarşı birdən-birə sərt mübarizəyə başlayarsa, bu Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi fəsadlar törədə bilər. Çünki monopoliyaların qeyri-dövlət sektorunda rolu çox böyükdür. Ancaq Eldar Əliyevdən fərqli düşünənlər də var. Ərəstun Orucudu deyir ki, hər şey dövlət başçısının iradəsindən asılıdır. Onun fikrincə problemlərin mövcudluğundan danışmaqdansa onlara qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır.
Mənə gəlir ki, bu sadəcə olaraq ictimaiyyət üçün atılmış bir ifadədir. Əslində, monopoliyalara qarşı mübarizə tendensiyaları və hətta mübarizə istəyi belə özünü göstərmir. Azərbaycanda oliqarx məmur kapitalizmi formalaşır və o da günü gündən güclənir. Aparılan qiymət islahatları da, aparılan son dövrdə müəyyən iqtisadi islahatları da hamısı yalnız bir şeyə yönəlibdir. İqtisadiyyatı inhisarlaşdırmaq və son nəticədə bir əldə cəmləşdirmək. Başqa heç bir şey.
Ancaq monopoliyalara qarşı görülən işlərdən də danışanlar var. Millət vəkili Azər Əmraslanov deyir ki, özəl sektorun ümumi daxili məhsulda payı artıq 80%-ə çatıb. Bu da onun fikrincə iqtisadiyyatın liberallaşmasının göstəricisidir. Azər Əmraslanov deyir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Dünya Bankı ilə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində apardığı danışıqları da unutmaq düzgün olmazdı.
Və bu günləri Azərbaycanda insarçılıqla daha səmərəli, daha effektiv mübarizə aparmaq üçün müəyyən institusional bazada əsaslar da hazırlanmaqdadır. Mən məlumat üçün bildirim ki, artıq Milli Məclisə rəqabət məcəlləsi təqdim olunub və bu məcəllə birinci oxunuşda qəbul olunubdur. Və insarçılıqla daha səmərəli mübarizə aparmaq üçün həm qanunvericilik bazası, həm daha səmərəli effektiv təşkilatı mexanizmlərin hazırlanması nəzərdə tutulur.
Rövşən, əslində Azərbaycanda çoxları monopoliyaların mövcudluğundan və onlara qarşı mübarizənin vacibliyindən danışırlar. Mətbuat isə iddia edir ki, daha çox monopoliyaları gömrük orqanları yaradır. Həsən Gömrük Komitəsi belə iddiaları rədd edir. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda dövlətin antimonopoliya siyasətinə cavabdeh orqanlardan biri də elə Gömrük Komitəsidir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan Prezidenti Almaniyada səfərdədir. Bu səfərin vaxtının Türkmenistanda prezident seçkilərinin inoqrasiyası ilə eyni vaxtda düşməsi təsadüfüdür ya yox, bu suala aydınlıq gətirilməyib. Biz isə səfərdən danışırıq. Səfər proqramı arasında Almanya-Azərbaycan biznes forumunun keçirilməsi də var. Uzun müddət Almanya Azərbaycana iri sərmayə qoymaqdan çəkinib. Bu ölkənin iri şirkətləri Azərbaycanda iri iqtisadi layihələrdə demək olar ki, iştirak eləmir. Bəs vəziyyət dəyişə bilərmi? Almanya Avropa Birliyinə sədrliyi dövründə Orta Asiya ilə əlaqələri gücləndirəcəyini elan eləmişdi. Bu ayın əvvəllərində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Berlində səfərdə olmuşdu. Həmkarım Ruzanla Rəşid qızını eşitək. Almaniyanın Qafqazla, xüsusən Azərbaycanla da iqtisadi əlaqələri genişlənə bilərmi?
Almaniya indiyə qədər Azərbaycanda ehtiyatlı sərmayəçi kimi tanınır. Azərbaycanda Alman kapitalı başqalarından azdır. Amma indi Almaniya Azərbaycanda da maraqlı görünür. Rusiyanın hədələrindən sonra enerjisi olan ölkələrin Almaniya üçün əhəmiyyətini inkar eləmirlər. Almaniyada Beynəlxalq Siyasət və Təhlükəsizlik İnstitutundan Uf Halbach isə deyir ki, Azərbaycanla münasibətdə enerji mühüm məsələdir, amma yeganə məsələ deyil.
Energy is a topic which is highly discussed in Germany and
Enerji məsələsi son ayda Almaniyada, Avropa Birliyində çox müzakirə olundu. Avropa üçün xəzər enerjisi seçim imkanı yaradır. Ona görə də Azərbaycan, Qazaxıstan kimi ölkələr mühümdən də artıqdır. Amma Azərbaycanla münasibətlərdə enerji yeganə məsələ deyil, bir elementdir.
Halbach deyir ki, Almaniya Avropa Birliyinin rəhbəri kimi tək Azərbaycana yox, bütün Cənubi Qafqaza diqqəti artırıb. Çünki qonşuluq siyasəti var, Avropa ətrafında stabillik istəyir, təhlükəsizlik, Qafqazın donmuş münaqişələri, o cümlədən Qarabağ məsələsi də Almaniya ilə Azərbaycanın əsas müzakirə mövzularındandır. Almaniyanın marağı bu baxımdan əhəmiyyətli ola bilər, amma Uf Halbach deyir ki, Almaniya bu müzakirələrdə yalnız Avropa Birliyinin rəhbəri kimi danışır.
I don't think that there are very, very specific German relationships with Azerbaijan.
Hesab eləmirəm ki, çox belə spesifik Azərbaycan-Almaniya münasibətləri var. Azərbaycanda sərmayəsi olan Avropa ölkələri var, amma Almaniya Azərbaycanda, Xəzəryanı ölkələrdəki neft oyunçuları arasında deyil. Ona görə də Almaniyanın Azərbaycanda indiki münasibətlərinə Almaniyanın Avropa Birliyində rolu, funksiyası kontekstində
baxılmalıdır.
Friedrich Naumann fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Ərəstun Orucu da hesab edir ki, Almaniyanın Azərbaycana diqqəti artırmaqdan başqa yolu yoxdur. İndiyə qədər ehtiyatlı olan Almaniya indi Avropa Birliyinin rəhbəri kimi tək öz maraqlarını güdə bilməz. Bunun bir əhəmiyyəti də var. Ərəstun Orucunun fikrincə Almaniya indi Azərbaycanda heç olmasa demokratiyanın inkişafına təsir eləyə biləcək.
Yəni, Azərbaycanda investisiya mühitinin problemləri, Azərbaycanda xarici investisiyalar üçün hüquqi şəraitin olmaması, bu şeylər həmişə ehtiyatlı almanları bir qədər də ehtiyatlı davranmağa
vadar
edirdi. İndi getirirsinizsə, Azərbaycana son dövrlər gələn yüksək səviyyəli həm Vaşington, həm Avropa nümayəndələrin də artıq onlar təkcə iqtisadi münasibətlər deyil, neft sənayesi sahəsində əməkdaşlıq deyil, təhlükəsizlik deyil, həmçinin demokratik inkişaf və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində də əməkdaşlıq haqqına danışırlar. Mən güman etmirəm ki, Almaniya bu məsələləri qabarıq şəkildə gündəmə gətirəcəkdir. Amma Avropa Birliyinin Avropa Birliyinə sədrlik edən dövlət olaraq təbii ki, bu məsələləri müzakirəyə çıxardacaq. Və bu baxımdan Almaniya bu proseslərin Azərbaycanda sürətlənməsinə yardımcı ola bilər.
Ekspert Alman kapitalının artacağını da gözləmir. Deyir ki, hüquqi təminat olmayınca Azərbaycana böyük həcmli Alman kapitalının gələcəyini söhbət gedə bilməz.
Ruzanna Rəşid qızı. Almaniyanın Azərbaycanla ticarət əlaqələrinin ötən iki dövriyyəsi hələ elan olmayıb, amma 2005-ci ildə bu dövriyyə 411 milyon dollar olub. Onun da 400 milyondan çoxu Azərbaycana Alman mallarının idxalıdır. Azərbaycan Almaniyadan əsasən avtomobillər idxal edir və nisbətən imkanlar Alman markalı maşına üstünlük verirlər. Daha imkansız təbəqə Rusiya istehsalı olan maşınlar alır. Amma bu bazarda da artıq bir durğunluq yaranır. Müxbirimiz Babək Bəkirin daha bir reportajı.
Bazar olsun, markası nədir?
Jogli-də.
Novalpı-də, hə?
Hə.
Nəsə deyirsiniz?
Bunu deyməyinə 5500-də deyirik.
Hə, nəsən cilindir?
2003.
Soruşma biraz pis çıxmasın, niyə satırsınız?
Həmə pul lazımdır onun üçün. Subay oğlanı evləndirmək istəyirik onun üçün. Təzə maşındır, özün göz qabağından.
Gözaltısı var da onda? Sözsüz ki.
Bura Sumqayıtın maşın bazarıdır. Yalnız Sumqayıt və Bakıdan yox, ülkənin müxtəlif rayonlarından bura maşın alqı-satqısına gələnlər var. Hər maşından da, necə deyirlər, bir neçə insanın taliyyə asılıdır.
Neçən cilin normalısıdır?
88.
Neçə deyirsiniz?
2900.
2900 olur.
Bəli.
Alan yoxdur.
Burayı bir mənim qiymət qaynayıram.
Niyə satırsınız maşını?
300 üçün. Nəliyə satmaq olar? Ehtiyacdan.
Problemlər var.
Yəqin ki.
Nədir problem?
Qara millət hamısı bir gündədir. Nə ola bilər? Dolanışıq.
Bura Azərbaycandakı ən böyük maşın bazarıdır. Ancaq burada nadir hallarda təzə maşın gözə dəyir, buradakı köhnə və əsasən də sovet maşınlarıdır. Təzə xarici maşın almaq istəsən, gərək Bakının az qala hər küçəsində fəaliyyət göstərən avtomobil salonlarına müraciət edəsən. Sumqayıtdakı bazarda danışırdılar ki, əvvəlki aylara nisbətən indi bura satmağa daha çox maşın gətirirlər, ancaq maşınlar çoxalsa da satıcılar alıcıların az olduğunu deyirlər. Kimi bunu yanacağın qiymətinin qalxması ilə, kimisi də sadəcə qış ayları ilə izah edirdi.
Alıcı yoxdur o üçün.
Qış ayıdır, ona görə azdır, yoxsa inşallah?
Yanacaq qalxandan sonra olub da bu. Qabaq yaxşı idi, yəni indi vaxt şey yoxdur bazda.
Yanacaqla
əlaqədar. Qabaqın avtobuslara gedirdin, yer yox idi, indi vaxt heç maşın yoxdur. Nə adam var, nə maşın.
Vəziyyət nədir olacaq? Əgər bir şey qalxırsa, hər şey qalxır. Yanacaq da ki, qalxdıqca, dəyəcə kefköhlü olsa da nə satırdıq? Kefköhlü dəyəcə satırıq.
Nə maşındır?
Daiwa Nexia.
Bazar olsun,
neçə deyirsiniz? 4000 dollara.
Yox, alı satılmır, deyə hamısı deyə, qalıqçı maşınlar hamısı beləsin.
Yanacaq baxat, ona görə...
Yox, alıcı zəifdir.
Alıcı qabiliyyət aşağıdır.
Hə, qabiliyyət aşağıdır.
Bu, nə vaxtdan başlayıb bu alıcılıq qabiliyyətə, hamının aşağı düşməyə?
Valla, elə bu aylar həmməşə heyli olur. Benzinin qalxdı, qalxmadı, şunun odaqlı yoxdur. Qış aylarında mı zəifdir?
Ötənin sonlarında maşınların qiymətində kəskin artım gözlənilirdi, ancaq Sumqayıtdakı maşın bazarında ötən illə müqayisədə qiymətlərin o qədər də artmadığı söylənirdi. Əksinə yanacağın qiyməti bahalaşdığından bəzi insanlar maşınlarını satmaq istədiklərindən bazarda maşın bolluğu yaranmışdı. Alverçilərin sözlərinə görə yalnız xaricdən gətirilən təzə avtomobillərdə qiymət artımı müşahidə edilir. Bu da əsasən bu ildən maşınlara aksiz vericisinin tətbiqi ilə bağlıdır. Sumqayıtdakı maşın bazarında isə alıcı o qədər də çox deyildi. Ara sıra gözə dəyən alıcılarla da çox vaxt satıcıların sövdələşməsi baş tutmurdu.
Qazon istəyir də, o oldu. 24 on.
Qardaş da, hə, satar.
Bəli, mən
satar. Behləşib də.
Qardaşdan görür, razılaşaq sonra belə.
Üzü yersin, bax.
Neçə verirsən bunu?
Bunu 2-2-yə.
2200 dollar.
Hə.
Neçəncinin maşınıdır?
87-nin maşınıdır.
Vurulub eləmir?
Yox.
2200 dollara verə sərf eləmir?
Yox, Aranın öz şeyi var da, real qiyməti var da.
2200-ə dəyməsə?
Aranın öz fikri var da, real fikri var.
Ancaq bir qədər sonra onlar deyəsən dil tapdılar. Çünki 5-10 dəqiqə keçmiş, maşını yoxlamaqdan ötürü bazarın həyətinə çıxartdılar. Sumqayıt bazarında satışa çıxarılan maşınlar arasında RAV, Qazel və başqa sərnişin daşıma üçün istifadə edilən nəqliyyat vasitələri daha üstünlük təşkil edirdi. Həmin maşınların sahibləri deyirdilər ki, artıq Bakıda RAV, Qazel markalı maşınlar tədricən nəqliyyatdan çıxarılmaqdadır. Ona görə də indidən bu maşınları satıb daha sərfəli maşınlar almaq istəyirlər. Mən gün ortaya yaxın bazardan çıxanda yenidən Juguli 06 markalı avtomobilini satıb qardaşını evləndirmək istəyən adamla qarşılaşdım. O hələ də maşını sata bilməmişdi. Ancaq bu nə onu, nə də bayaqdan yanından uzaqlaşmayan qardaşının əhvalını hələ ki körləmamışdı. Həmin adam ümid edirdi ki, indi də olmasa gələn həftə maşını sata biləcək. Sumqayıtdakı maşın bazarı həftənin yalnız şənbə və bazar günləri fəaliyyət göstərir.
Alma küçə kitabları hərəkatına necə qoşulmaq olar?
Hər bir şəxs gəlib oradan kitab götürə bilər, yəni orada olan kitablardan gəlib götürə bilər.
14-24 Sevgililər Valentin gününü necə qeyd edirlər?
Biz əvvəldən razılaşmışıq, bizim pulumuz oldu, alacaq olmadı, almayacaq.
14-24 Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Veriliş xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Xəbərlər davam edir. Özəlləşmə çeklərinin vaxtı başa çatır. Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərim Həsənov bu barədə bugün bəyanat verib. Ötən 10 ildə özəlləşmə çeklərinin cəmi yarısından istifadə olunub. Bəs bunun qalan hissəsində nə cür istifadə olunacaq? Çeklərin qüvvədə olduğu dövrdə nəyə görə özəlləşməyə ölkənin miqyaslı şirkətləri çıxarılmayıb? Maarif Çingizoğlunun çek bazarından reportajı.
Çek şimdi var çek.
Özelleştirmede iştirak etmek için 1997 yılın yanvarında Azerbaycan vatandaşlarına paylanan özelleştirme paylarının çeklerinin istifade müddeti bu ilin sonunda başa çatacak. Bunu Dövlət Əmlakının idare edilmesi üzere Dövlət Komitəsinin sədri Kerem Həsənov deyir. Cənab Həsənova görə özəlləşdirmə paylarının 50% hazırda vətəndaşların əlində qalıb.
Biz bu il 2007-ci ildə 70-ə yaxın müəssisəni artıq hərəcə çıxarılması ilə bağlı iş aparırıq və bu məsələ ilə biz ciddi məşğul olacağıq 2007-ci ildə ki, vətəndaşlara paylanmış çeklər tam dövriyədən çıxsın.
Kərəm Həsənov. Bir payın qiyməti çox aşağı, 14 manat olsa da hələ də paytaxt Bakıda, Qarabazarda özəlləşdirmə paylarının alqı-satqısı davam edir. Həmin qara bazarlardan birində metronun 28 may stansiyası ətrafında çek alveri ilə məşğul olanlar hökumətin ilin sonuna qədər özəlləşdirmə paylarını dövrəyədən çıxara biləcəyinə inanmırlar.
Çek.
4 milyon çek qalıb. Bəs bu nətər işlədə biləcək bu 70 dənə məhsə çıxardır ilin axırına qədər? Bu nətər bu qutara bilər? Mən savadsız adam, Kərəm Həsənov da savadlı adam. 4 milyon çeki 70 hərəcə qutara bilərmi? Onda deməli hər hərəcə 1 milyon çek xərcləyəcək yəqin. Biz Qarabağla deyirik bu mümkün deyil axı bu. 8 milyon çekin 4 milyonunu 9 ilə işlədibsə 1 ildə 4 milyon çek işlədə bilərmi?
Çek alıb satanlarla yanaşı söhbətləşdiyim iqtisadçılar da 1 ildə 70-ə yaxın müəssisənin özəlləşdirilməsi ilə əhalidə olan payların dövriyədən çıxarılacağına inanmırlar. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı deyir ki, hazırda nə investisiya müsahibələrinə nə də çek qərazılarına xarici investorları cəlb edən müəssisələr çıxarılmır. Ona görə də bir ildə yerdə qalan özəlləşdirmə paylarının dövrədən çıxarılacağı qeyri-real görünür.
Hazırda özəlləşmə çeklərini qəbul edəcək auksion mərkəzi və onun yerli bölmələrində çeklərin qəbul edilməsində birbaşa məşğul olan şəxslərin sayı cəmi 13 nəfərdir. Və 13 nəfər yerdə qalan 4 milyon ədəd özəlləşmə çekini bir il ərzində, yəni bu gecə-gündüz hətta işləsələr belə, sırf fiziki cəhətdən də mümkün olmayacaq.
Hafiz Babalı.
Marif Çinçoğlu'nun reportajını eşittik. Programımız devam edir.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İsrail Prezidenti Moshe Katsava qarşı impeachment məsələsi yenidən gündəmə çıxıb. Parlamentdə keçirilən dinləmələrə isə Prezidentin özü qatılmayıb. Bir neçə aydır ki, Prezidentə qarşı məhkəmələrdə cinsi təcavüz iddiasına baxılır. Rövşən Rahiboğlu'nu dinləyək.
Çərşənbə günü İsrail parlamentində Knessetin işləri üzrə komissiyada prezidenti impeachmentin mümkünlüyü haqda dinləmələr keçirilib. Dinləmələrdə iştirak etməkdən imtina edən Moshe Katsavı onun vəkili Tzion Emir təmsil edir. Komissiyanın sədri xanım Ruhama Avram deyib ki, ictimai ovqat baxımından prezidentin vəzifəsində qalması tamamilə qəbul olunmazdı, amma komissiya məsələni bütün hüquqi aspektləri ilə öyrənməyə qarşısına məqsəd qoyur. Impeachmentin təşəbbüskarları olan 30-a yaxın deputatın rəyinə görə mətbuatda və cəmiyyətdə geniş müzakirə olunan eybəcər seksual qalmaqaldan sonra Moshe Katsav vəzifəsini tərk etməlidir. Amma deputatların bir qismi hesab edir ki, günahı məhkəmədə sübut edilməzdən əvvəl. Prezident pak və günahsız bilinməlidir. Likud partiyasından olan millət vəkili Mikhail Eytan deyib ki, impeachmentlə müqayisədə Moshe Katsavın vəzifələrinin icrasını müvəqqəti dayandırmaq daha tutarlı tədbir olardı.
Kaşer ayət-i mişpati yagiş kitab işum.
Əlbəttə, baş prokuror rəsmi ittihamları təqdim edəndən sonra prezident istefa tələbini rədd etsəydi, onda onu vəzifəsindən kənarlaşdırmaq düzgün olardı. Amma baş prokurorun özü hələ ki, yalnız bunu etmək niyyətini bildirib və belə halda prezidenti vəzifələrinin icrasından müvəqqəti kənarlaşdırmaq olar. Prezidentin vəkili Tson Əmirin dediyinə görə parlament faktiki olaraq qanunsuz məhkəmə prosesi keçirir. Vəkil deyib ki, Knesset Moshe Katsavı rəsmi ittihamlar ona təqdim edilməzdən əvvəl, məhkəmədən qabaq məxfi saxlanan müdafiə tərəfinin mövqeyini bildirməyə məcbur etməklə, əsl məhkəmədə bəraət qazanmağa onun şansını azaldır. Moshe Katsav ona qarşı bütün ittihamların uydurma olduğunu bildirərək, deyib ki, o mətbuatla hüquq mühafizə orqanlarının birgə qərəzli hücumlarının qurbanıdır. Bu yaxınlarda keçirilən mətbuat konfransında prezident deyib. Media ilə polis arasında təhlükəli bir əməkdaşlıq müşahidə olunur. Beyin yuyulması, linç məhkəməsi. Mənim heç bir günahım yoxdur və olmayıb. Haqq ədalət mənim tərəfimdədir. Adımı təmizə çıxarmaq uğrunda mən son nəfəsə kimi vuruşacağam. Xatırladım ki, Prezident Moşe Katsava onun 4 keçmiş qadın işçisi seksual qısnama və zorlama da daxil olmaqla müxtəlif seksual cinayətlərdə günahlandırıblar. Bu yaxınlarda isə ölkənin baş prokuroru Menahem Mazuz bildirib ki, polislə prokurorluğun apardığı istintaqın nəticələri əsasında Prezidentə qarşı rəsmi ittihamlar irəli sürmək niyyətindədir. Komissiyanın qərarı olaraq impeachment təklifinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılması üçün ona komissiyanın 25 üzvündən 19-u səs verməli, təklifin parlamentin plenar iclasında təsdiq olunması üçün isə ən azı 90 deputatın səsi zəruridir. Qeyd edim ki, İsraildə prezidentin icra səlahiyyətləri son dərəcə məhduddur, ölkəni hökumətlə parlament idarə edir, dövlət başçısı vəzifəsi isə daha çox rəmzi məna daşıyır.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Xəbərlər proqramı Başa Çatır proqramı Kəbiran Dilavərli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda sıra gənclərin 14-24 verilişindədir. Mikrofonda isə mənəm İlkər Akif qızı. Bu dəfə də görüşünüzə yeni mövzularla gəlmişəm. Yaxın oturum, başlayırıq. Təxminən 269-cu ilin 14 fevralında keşiş Valentin Terni nikahın qadağan olunduğu bir dövrdə əskərlərə gizli nikah kəsdiyi üçün edam olunur. Sonralar bugün Sevgililər günü kimi tarixə düşür. 90-cı illərdən isə MDB məkanında, o cümlədən Azərbaycanda da sevgililərin sevimli günlərindən birinə çevrilir və qeyd olunmağa başlayır. Və bugün də qeyd olunmaqdadır. Bugün haqqında az sonra daha ətraflı danışacağıq. İndi isə sizə qonağımı təqdim etmək istərdim. Əksər ölkələr də Book Crossing adı ilə tanınan bir hərəkata Azərbaycanda da start verilib. Hərəkatın adı isə belədir. Alma küçə kitabları hərəkatı. Bu nə hərəkatdır belə? Məqsəd nədir burada? Bu hərəkatla bağlı bütün suallarımızı təşkilatçılardan biri Rüfət Abbasov cavablandıracaq. Hoş gəlmisən Rüfət.
Sağ olun.
Rüfət, gəl əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu nə hərəkatdır? Məqsəd nədir burada? Yəni bir qədər məlumat verək dinləyicilərə.
Aha. Dediyiniz kimi, bu dünyanın əksər ölkələrində bu hərəkat artıq mövcuddur və əsasən biz bu hərəkatı başlamaqda deməli ruhlandığımız ölkə Türkiyədir, Türkiyə Cümhuriyyətidir. Bu hərəkatın əsas məqsədi kitablara azadlıq verməkdir. Yəni evdə yatan kitablara və yaxud da oxuduğumuz kitabları digərinə ötürməkdir. Bu hərəkatın əsas məqsədi.
Hərəkata kim qoşulursa, o kitabları bir-birinə ötürməklə bir kitabın çox oxucu tərəfinə oxumasına nail olur. Bəli.
Azərbaycanda hal-hazırda gənclərin kitab oxumaq vərdişi demək olar ki, yoxdur və buna görə də biz bu hərəkatın labid olduğuna inanırıq. Həm də ki, bu hərəkatın əsas yaranma məqsədi bildiyiniz kimi Alma qəzeti 2007-ci ili kitab ilə elan edib və bir çox bu barədə işlər görmüşük. Kitab kitab hərəkatı da bu işlərdən biridir sadəcə.
Nə vaxtdan başlamışsınız bu işi?
Bu işi harasa 20 gündür ki, başlamışıq və hal-hazırda kifayət qədər müraciət var. Yəni kitab almaq üçün və könlü kitab verənlər də çoxdur.
Bəs bu hərəkata kimlər qoşula bilər? Nə etmək lazımdır bunun üçün? Sizdən bir olmaq üçün, sizə qoşulmaq üçün nə tələb olunur?
Bu hərəkata qoşulmaq üçün əslində elə çox bir şey lazım deyil. Sadəcə bu hərəkat əsasən Azərbaycan dilli oxucular üçün yaradılıb. Bayar Bakı şəhərindədirsə, məsələn, hər hansı bir kitabı nömrəliyib başqasına verə bilər. Bu hərəkatın yahu qrupusu mövcuddur və verdiyi kitab barəsində bu yahu qrupusa yazmaq üzv olub və yazmaq məcburiyyətindədir. Təbii ki, bu kitab kollaşdırılmış olmalıdır ki, bu axtarış daha asan da olsun. Bundan başqa bu hərəkat Azərbaycanın digər regionlarında da ola bilər. Məsələn, hər hansı bir rayonda, məsələn, Lənkəranda bir nəfər kitaba kod qoyub, yəni bir nəfərə ötürə bilər. Vacib deyil ki, bu ümumiyyə Bakıda olsun və yaxud başqa bir yerdə olsun. Alma qəzetinin redaksiyasında bu kitablar ən çox bu kitablar burada yığılıb və bir çox kitab mövcuddur ki, buradan istifadəçilər gəlib istifadə edə bilərlər. Bundan başqa xaricdən də bu hərəkata qoşula bilərlər Azərbaycan dilli oxucular və xaricdəki azərbaycanlı gənclərə və yaxud da kitab oxucularına belə bir şey etmək olar.
Yəni bu hərəkat təkcə paytaxtı yox, bölgələri də
bəli.
Əhatə eləyir. Bəs kimlər qoşula bilər? Yəni
yaşından, cinsindən?
Yox, biz burada heç bir yaş məhdudiyyəti qoyulmuyor. Yəni kimin ki kitab oxumaq həvəsi var, işte sadəcə bu insanlar qoşula bilərlər, hər kəs qoşula bilər.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Rüfət, dedin ki, bu hərəkata qoşulmaq üçün Yahoo qrupsa üzv olmaq lazımdır. Bu prosesi bir qədər açıqlayardın. Hansı Yahoo qrupsdan söhbət gedir, necə üzv olmaq lazımdır?
Bildiyiniz kimi, Yahoo şirkəti istifadəçiləri bir çox vasitələrlə öz ətrafına toplayır və Yahoo qrups da bunlardan sadəcə biridir. Düzdür, hal-hazırda Azərbaycanda kifayət qədər geniş yayılmayıb Yahoo qrupslar. Ancaq yenə də nə qədər olsa bizim maliyyə dəstəyimiz olmadığından biz bunun üçün sayt yarada bilmədik. Ona görə də Yahoo qrupsdan istifadə edirik. Ancaq gələcəkdə təbii ki maliyyə olsa biz bunu saytını yaradacaq və daha geniş imkanlar təklif edəcəyik istifadəçilərə. Yahoo qrupsa qoşulmaq üçün sadəcə akitab, əşarəsi yahoogrups.com-u axtarışda verib Yahoo qrupslar bölməsində. Ora qoşulmaq olar, yəni çox sadədir qoşulmaq. Və hər bir kitab, yenə deyirəm ki, təşəkkür edirəm ki, hər bir kitab kodlaşdırılır və kim ki, məsələn, kiməsə kitab verirsə, həmin kitabın kodunu Yahoo qrupsa göndərir və həmin adam da oxuyub qutarandan sonra kitabı öz kitab arasında öz fikirlərini Yahoo qrupsa yaza bilər.
Yəni, bu hərəkata qoşulmaq üçün hər hansı bir, belə deyək də, dövrəyə yeni kitab gətirmək lazım. Yəni, özvün malik olduğu kitablardan birini həmin o sizin dövrəyədə olan kitabların sırasına qatmaq lazım. Belə başa düşdüm, yoxsa necə? Yəni, qoşulan adam kitab verməyə də bilər.
Yox, qoşulan adam kitab verməyə də bilər, təbii ki. Kitab vermək sadəcə könüllü bir şeydir. Yəni, istəsə verməyə də bilər bunu. Sadəcə verirsə, bu hərəkatın daha da genişlənməsinə gətirib çıxara bilər, hər bir adam versə əgər.
Həmin Yahoo qrupsda sizin hazırda malik olduğunuz kitabların siyahısı var. Yəni, ona görə kodlaşdırılır bu kitablar, yoxsa necə?
Bu, hər bir kitabdan, bizdə var, məsələn, elə kitabdan 10 nüsxə var, elə kitabdan 20 nüsxə var, eləsindən 1 nüsxə var. Və hər bir kitab ayrı-ayrıca kodlaşdırılır ki, bu işin daha da yaxşı etməsinə gətirib çıxardır.
Rüfət, dedin ki, ancaq Azərbaycan dilli oxucular üçün daha çox belə deyək, Azərbaycan dilli oxucular üçün nəzərdə tutulub bu hərəkət. Yəni, bu deməkdir ki, sizdə olan kitablar hamısı Azərbaycan dilində olan kitablardır. Yəni, xarici dilli kitablara üstünlük vermirsiniz.
Yox, hələ ki, biz belə başlamaq istədik. Həm də ki, bizə xarici dilli kitablar biraz azlıq təşkil edir ona görə. Həm də bunun başqa bir səbəbi isə onsuz da Azərbaycanda əsasən yayılmış rus dilli təbəqənin kifayət qədər kitab oxumasıdır. Yəni əksəriyyəti kifayət qədər kitab oxuyur. Sadəcə Azərbaycan gənclərinin bunu oxumağa, yəni belə deyim də, əyani vəsaiti yoxdur. Ona görə biz düşündük ki, bu onlara kömək edə bilər.
Rüfət, söhbətimizə kiçik bir ara vermək istərdim. Əvvəldə dinləyicilərimizə söz vermişdim ki, 14 fevral Sevgililər gününə dair bir reportajımız da olacaq. Odur ki, indi sıra Durna və Vüsalənin hazırladığı reportajındır. Dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Ehtiramla Ayşən bu ikinci dəfədir ki, Müqəddəs Valentin gününü qeyd edirlər. Birgə keçdikləri sevgi yolu 2 il öncə miting lövhəsini qaldırarkən başlayıb.
Bu yaxınlaşdı mənə.
Bir dəqiqə mən danışam. Orada bizim jurnalistikada plakat tutmaq lazım idi, qaldırmaq lazım idi ki, bilinsin ki, burada tutub, burada jurnalistika fakültəsinin nümayəndələri var. Gördük, bunlar heç bir plakat tutmaq istəmir. Orada da bizə dedilər ki, plakatı tutmaq lazımdır. Mən də yaxınlaşdım buna, bunu tanıyırdım elə-belə qiyabi şəkildə. Dedim ki, bəs bəlkə bu plakatı siz qaldırasınız, bizim əlimizə veriblər, qızlar da taxtanı qaldırmayacaq ki, yuxarı. Nəsə belə ilk söhbətimiz oradan başlamışdı.
Ordusunun zəiflədiyini, döyüşdə məğlub olmalarını əskərlərin ailə qayğıları ilə əlaqələndirən Roma imperatoru 2-ci Klavdi hərbi ruhu qorumaq üçün legionerlərə evlənməyi qadağan edir. Əskərlər isə evlənməkdən məhrum olsalar da sevgilərindən dönə bilmirlər. Belə bir dövrdə sevgiləri qovuşdurmağı keşiş Valentin tern öhdəsinə götürür. Əskərlərə gizli nigah kəsən keşiş Valentin Roma imperatorunun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur. Bu, təxminən 269-cu ilə təsadüf edir. Həmin gün 14 fevral Sevgililər Bayramı kimi 13-cü əsrdən Qərbi Avropada, 18-ci əsrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 90-cı illərdən isə MDB ölkələrində qeyd olunmağa başlayıb. Azərbaycanda isə sevgililər ildə 2 dəfə sevgi günlərini qeyd edirlər. Həm Valentin bayramı kimi tanıdığımız bu gündə, həm də 30 iyun milli sevgililər günündə bir-birini təbrik edirlər. 14 fevralın tarixçəsi 13-cü əsrdən başlasa da, 30 iyun yeni tarixdir. 1990-cı il 20 yanvar hadisəsində şəhid olan İlhamın ayrılığına tab gətirməyən həyat yoldaşı Fərizə intihar edərək sevgilərini əbədləşdirib. 2003-cü ildə isə Xural qəzeti onların toy günü, yəni 30 iyunun sevgililər günü kimi qeyd olunması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bizim qəhrəmanlarımız üçün də hər iki tarix əlamətdardır.
Deyərdim ki, bizdə bir ildə iki dənə sevgililər günü olur. Biri fevralın 14-ü, biri iyunun 30-u. Hər ikisini bayram edirik.
Ötən il bir-birini hədiyələrlə təbrik edən cütlüyün bu ilki bayramı əvvəlkindən fərqləməyəcək. Amma ehtiram sevgilisinə daha maraqlı sevgi günü bəxş etməyi arzulayır. Hərçənd Ayşən üçün onların hər günü sevgi bayramıdır.
Jidi Ayşe prend tout pour toi oh Ayşe Ayşe écoute-moi.
Şəhərdən kənarda bir yerdə hansısa bir sakit yer, məsələn hansısa rayonun bir kəndi. Məsələn meşə kimi belə bir yer.
Xaricə
Demirə
rayonunun bir kəndi.
Xaricə utopiyadır, xaric yoxdur. Hər halda real ola biləcək bir şey istəyərdim də sənə bəxş edeyim.
Aşiqlər bu gündə xərcə düşməkdən narahat deyillər. Amma ciblərində siçanlar oynasa belə, onlar bu bayramı qeyd edirlər.
Biz əvvəldən razılaşmışıq. Bizim pulumuz oldu, alacaq olmadı, almayacaq.
Elə bir razılaşmamız var, ona görə problem deyil bizim üçün.
Gənclərin sevgi idealları nə Leyli Məcnundur, nə Romeo Giulietta, nə də ki əsli Kərəm. Çünki...
Onların heç birinin sonu mənə də gəlir. Xoşbəxtliyindən bitmir, ona görə heç birini özümüzə ideal seçməlidir.
Müsahiblərimiz 8 əsrlik sevgililər gününü ikinci dəfə qeyd edənlər idilər. Sevgidən söhbət açanlar isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Rüsalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasovdur. Verilişi mən aparım, Ülkər Akif qızı. Rüfət, istərdim biraz təsvir edəsən. Bax, hazırda kitabxananız harada yerləşir? Üzvləriniz gəlib oradan mı istədikləri kitabları götürə bilib?
Hal-hazırda bizim kitabxanamız yoxdur. Lakin biz düşünürük ki, ilin axırına maliyyə dəstəyi olsa belə bir kitabxana yaratmaq bizim fikrimiz var. Ancaq hazırda kitablar Alma Qəsinin redaksiyasına yerləşir. Redaksiyanın ünvanı Akademik Həsənəyev küçəsi 4-dür. Yəni hər bir istəyən bir şəxs gəlib oradan kitab götürə bilər. Yəni orada olan kitablardan gəlib götürə bilər.
Hazırda nə qədər kitab toplaya bilmisiniz?
Hazırda dəqiq sayını bilməsəm də, varsa bir 150-yə 100-ə yaxın kitab olar.
Rüfət, bu kitabları əldə etməkdə çətinlik çəkirsinizmi?
Kitabı əldə etməkdə bəli çətinlik çəkirik. Demək olar ki, kifayət qədər çətinlik çəkirik, lakin bizə köməkləyən insanlar da var.
Bəs belə deyək, hərəkata qoşulan oxucular bir kitabı oxudular. Sonra oxucular arasında bu kitabın müzakirəsi deyək, hansı bir formada müzakirəsi təşkil olunur mu?
Biz bunu virtual şəkildə təşkil olunub sadəcə, yaxud qrup şəklində. Lakin gələcəkdə belə düşünürük ki, kitabxana yaradıldıqdan sonra forum kimi bir şey yaradılsın və burada həm də oxuduğun kitabları müzakirə etsin, bu daha effektli olar məncə.
Yəni bu hələ gələcək üçün nəzərdə tutulur.
Bəli, bu gələcək üçün nəzərdə tutulur.
Təxminən nə vaxt?
Təxminən biz kitab ilinin yekunlarında yəqin ki, bu şeylərin hamısı olacaq.
Rüfət, dedin ki, daha çox Azərbaycan dilində olan kitablar üstünlük təşkil eləyir. Bəs mövzu baxımından necə? Yəni burada bütün sahələri əhatə edən kitablar rast gəlinir, yoxsa konkret belə deyə bir istiqamət var?
Mövzu baxımından burada bədii kitablar da var, elmi kitablar da mövcuddur, iqtisadiyyata aid kitablar da var, demokratiya və liberalizm sahəsinə aid olan kitablar da mövcuddur. Yəni, müxtəlif mövzulara aid kitablar var.
Bəs Rüfət, oxucu qarşısında hər hansı bir tələb qoyulur mu? Məsələn, deyək ki, kitabı 5 və yaxud 10 günə qaytarmalıdır və ya başqa bir tələb. Hər hansı bir tələb varmı?
Xeyr, elə bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə biz çox istəyirik ki, bu həyətə qoşulanlar oxuduqdan sonra bunu kiməsə versinlər və yaxud da xaricdə belə bir şey çox yayılıb xarici ölkələrdən. Heç onu oxuyub kiməsə vermirlər. Məsələn, metroda oturduqları, oxuduqları, qurtardıqları yerdə qoyurlar metroya və yaxud da avtobusa qoya bilərlər. Yəni bunu başqa bir adam görüb onsuz da oxuyacaq.
Yəni kitabı oxuyub sizə qaytarmaq şərt deyil.
Şərt deyil, bəli.
Bəs bu gedişat kitabların azalmasını gətirib çıxartmaz? Yəni siz daim bu kitabların sayını artıracaqsınız?
Biz çalışırıq ki, bunu artıraq, lakin bizə təbii ki, dəstək lazımdır oxucular tərəfindən də və Azərbaycanda çox istəyirdik ki, bizə dəstək olsunlar ki, əyani vəsaitləri bizə hədiyyə eləsinlər və yaxud da oxucular özləri gətirib kitab versələr çox gözəl olar ki, bu hərəkət davamlı olar.
Rüfət Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə gənclər arasında bir sorğu keçirib, onlardan oxuduqları kitabları necə əldə etdiklərini, oxuyub kimə ötürdükləri ilə maraqlanıb. Məncə cavablar elə sizin üçün də maraqlı olar. Birbaşa belə deyək də sizin hərəkətlə bağlıdır. Gəlin birlikdə dinləyək, sonra yenidən studiya söhbətimizə qayıdarıq.
Oxumaq istədiyin kitabları əldə etmək sənin üçün çətin deyil ki?
Mənim üçün kitab əldə etmək Azərbaycanda çox çətindir. Çünki istədiyim bədii ədəbiyyatı olsun, istədiyim məsələn başqa dərslər olsun, dərsli olsun. Əldə edirəm Azərbaycanda, o tapmaq çətindirsə mən xarici gedən dostlarımdan gətirilən kitablarımı bu şəkildə əldə edə bilirəm Azərbaycanda.
Bəs oxuyandan sonra o kitabı başqasına versən oxumağa yoxsa yox?
Təbii ki, oxuyan o kitabı həmin sayla maraqlanan insan varsa, maraqlanan varsa, biləm ki, təxminən kimlər maraqlansa, kitablar verirəm onlara, oxumağı paylayıram.
Bədii kitablar çoxdan, məsələn, köhnə kitablar olub, 60-70-ci illərin kitabları, onları əldə eləmək çətin olur. Çünki satışda çox vaxt olmur. Bunu da deyirlər, göt tələbat azdır, amma yalan söhbətdir. Yəni indi gənclik, artıq gənclərimiz oxuyur da, amma tapmaq çox çətin olur.
Oxuduğun kitabları oxuyandan sonra nə edirsən?
Oxuyandan sonra mütləq saxlayıram. Mənim özüm kitab rəfim var və ümumiyyətlə xoşlamıram oxuduğum kitabı ki, məsələn, hədiyə edim. Əgər istəyən olsa da həmin kitabı çalışan tapıb verim ona, ya da ki, qısa müddətdə oxumağa verirəm, amma qaytarmaq şərtində. Çünki hər bir kitab mənim üçün həyatımda çox böyük bir önəmdir.
Çətinlik yaradır. Əsasən kitabları tapmaq üçün universitetin kitabxanasına müraciət edirik. Universitetin kitabxanasında olmayan kitabları tapmaq çox çətindir. Ona görə çətinlik yaradır ki, kitab mağazaları yoxdur demək olar ki, şəhərimizdə, eləcə də Azərbaycanda kitab mağazaları əvəzinə başqa-başqa nəsə marketlər açırlar və yaxud nəsə əyləncə mərkəzləri düzəldirlər kitab mağazaları yerində. Buna görə də kitablar yerdə satılmağa məhkum olublar. Yerdə olan kitabları çox vaxtı heç tapa da bilmirik. Çox tələbələr, insanlar satıldığı yerləri də dəqiq bilmirlər. Kitab mağazaları olsa daha yaxşı olar. Ona görə ki, onların dəqiq ünvanları olur və axtardığımız kitabları həmin ünvanlardan asanlıqla əldə edirik.
Lazım olan, əgər kitabxanada varsa, ona çətinlik yaranmır. Yox, əgər tələbə kitabxanada lazım olan kitabı tapmırsa, onda məcburdur kitabı alsın, necəsə vasitəyinə əldə etsin. Alanda da ki, 10 manatdan aşağı kitab retki tapılır. Ona görə, yəni ki, bəzi tələbələrə çətin. Tələbə deyirsə ağzımızda, yəni ona çətin olur.
Çətinlik yaradır ona görə ki, bir tərəfdən əlavə olaraq, yəni dərslik kitablarını axtaranda onlar da çətinlik çəkir. Bütün kitablar köhnədir. Nəşrin də özü də köhnədir. Orada səhvlər də xeyli var. Ümumiyyətlə yeni məlumat da çatışmır orada. Ondan da əlavə ədəbiyyat, yəni ümumiyyətlə dünya görüşü üçün də kitabları tapmaq çətindir. Çünki Azərbaycanda fəaliyyətdə olan kitabxanalar bütün köhnə kitablardır orada. Məlumatlar da həddindən artıq köhnədir.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına ötürsən, başqaları da oxusun.
Yox, ötürmürəm. Çünki internetdən oxuyuram deyə, yəni maksimum saytın ünvanını deyə bilərəm. Qutarır bu ilə.
Əvvəl çıxan kitablardan danışsaq, əvvəlkindən çıxan kitabları almaq asandır. Həm onların qiymətləri ucuz olur bu kinislərdə falan almaq. Amma müasir dövrdə çıxan bədii ədəbiyyat da, elmi ədəbiyyat da əldə etmək çətindir, çünki qiymətləri çox bahadır. Həm də ki, onlar az tirajla çap olunur. İndi əgər əldə olunsa, xəbər tutulsa alırıq. Yoxsa belə çox çətindir. Məsələn, ümum dünya səyahətçilərin kitabları, məsələn, Afanasi Nikitin, mən bu 10 ildə axtarıram, tapa bilmirəm.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına verirsən, onlar da oxusun.
Maraqlanan olsa əlbəttə, gərək o kitabla əgər maraqlanan varsa, verirəm. İndi oxuyan da azdır, maraqlanan da azdır ki, kimsə məndən kitab istəsin, azdır.
Lazım olan kitabları tapmaq olur.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına ötürsən, onlar da oxusun, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, yaymaq bizim borcumuzdur.
Belə kitablar var ki, bədii ədəbiyyatdan ötürək də, onun haqqında tapmaq olmur. Kitabxanada olmur, çox kitabxanalarda.
Ümumi ədəbiyyat haqqında, dünya ədəbiyyatı haqqında edə bilmirik həmin kitabları, son dövrdə nəşr olunan kitabları. Bu
Xüsusilə mən elə fikirləşirəm ki, dövlət tərəfindən təşkil olunmalıdır ki, Avropada, eləcə dünyanın başqa ölkələrində ən son çıxan kitabların dövlət kitabxanalarına, universitet kitabxanalarına paylanılması ki, hansı ki tələbələr bunu asanlıqla əldə edə bilsin. Gətirilən kitablar da kitab mağazinlərində, kitab mağazalarında olduğu üçün, təbii ki, onların qiymətləri də ki, yüksək olduğu üçün belə əldə etmək çətin olur. Sadəcə ümumi kitabxana, dövlət kitabxanalarımız, məsəl üçün Axundov kitabxanasıdır ki, biz oraya müraciət edəndə son dövrdə nəşr olunan kitabları əldə edə bilmirik. Xüsusən bu xarici ədəbiyyata aiddir. Bir də əsas problemimiz Sovet dövründən qalmış kitab külliyyatının çoxluğudur ki, həmin kitablar tərcümə olunmalı, yaxud da ki, latın dilində, latın qrafikasında nəşr olunmalı və yeni baxışla, Sovet baxışı çıxarılıb, yeni müasir baxışla kitabdan təzədən işlənilib yazılmalıdır.
14.24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Almay Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Rüfət, müsahiblər daha çox yeni nəşrləri tapmaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Bəs sizin kitabxanada yeni nəşrlər mi üstünlük təşkil edir, yoxsa siz də yeni nəşrlər tapmaqda, əldə etməkdə çətinlik çəkirsiniz?
Bizim kitabxanada demək olar ki, kitabların 90% yeni nəşrlərdir. Yəni 2005-ci, maksimum 2004-cü ildən olan kitablardır. Belə kitabların arasında isə təbii ki, bədii və elmi kitablar üstünlük təşkil edir. Lakin bizdə universitet tədrisi ilə bağlı kitablar çox azdır. Və dinləyicilərdən də xahiş edərdim ki, əgər oradan əllərində belə imkan varsa, bu bizə kömək eləsinlər. Çünki doğrudan da bunu oxumaq istəyən gənclər var və sadəcə onların maddi mi deyim və yaxud da başqa bir problemlərdən bu kitabları əldə edə bilmirlər.
Rüfət, puldan söz düşmüşkən, bu hərəkata qoşulmaq, sizdən kitabı götürüb oxumaq, yəni bütün bunlar üçün ödəniş tələb olunurmu oxuculardan?
Xeyr, hər iki halda heç bir ödənişdən söhbət edə bilməz. Nə kitabı götürən, nə də kitabı verən, yəni heç bir ödəniş olmur burada. Yəni burada maddi heç bir şey yoxdur. Sadəcə yenə deyirəm, məqsəd Azərbaycan gəncliyini biraz da intellektual olmasına çalışırıq biz.
Belə başa düşdüm ki, dərs vəsaitləri sizdə istənilən səviyyədə deyil.
Bəli.
Bəs müraciət daha çox hansı ədəbiyyata, ədəbiyyat üçün olur?
Müraciət ən çox çağdaş müasir ədəbiyyat üçün olur. Alatoran dərgisinin yazarlarının kitablarına ən çox müraciət olur bizdən və digər iqtisadi kitablara da müraciətlər olur.
Yəni bu işləri nə vaxta dək davam etdirməyi düşünürsüz? Gələcəkdə bu hərəkatla bağlı hansı planlarınız var?
Ümumiyyətlə, bu kitab çərçivəsində bu hərəkat yarandı ki, bu kitab çərçivəsində başqa bizim layihələrimiz də olur. Məsələn, Alma Kitab adlı bir aylıq jurnal buraxırıq. Hər ayın birində çıxır bu və kifayət qədər intellektual insanlara həsr eləmişik bu jurnalı. Bundan başqa biz əgər təbii ki, bu hərəkatın olması istifadəçilərdən çox şey asılıdır. Yəni kitabların alınması ilə verilməsi arasında balans qorunsa təbii ki, bu hərəkat uzun müddət də davam edə bilər. Və gələcəkdə biz bu hərəkatın kitabxanasını və belə deyək, müzakirələr aparması üçün konferans zalının olmasını planlaşdırırıq. Yəqin ki, olacaq.
Hazırda sıranızda nə qədər oxucu var? Hər halda yeni hərəkatdır. Dedin ki, 20 gündür fəaliyyətdəsiniz. Yəni, bu 20 gündə nəyə nail olmuşuz, belə deyək?
20 gündə siz qeyd etdiyiniz kimi yeni yaranıb. Ona görə də müraciətlər elə də çox deyil. Ancaq az da olsa müraciətlər olub və biz də həmin müraciətləri təmin etməyə çalışmışıq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Rüfət, səhv etmirəmsə, dünyanın əksər ölkələrində belə bir hərəkat var. Siz daha çox hansı təcrübəni tətbiq edirsiniz? Yəni, kimlərdən öyrənirsiniz bu təcrübəni?
Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu xarici ölkələrin əksəriyyətində, xüsusən də Avropa və Amerikada bu tipdə hərəkatlar çox geniş yayılıb və bu tipdə hərəkatların yaranmasının əsas səbəbi isə əhalinin sifarişi olur bu tipdə hərəkatların yaranması. Bizim bəhrələndiyimiz ölkə Türkiyə olub, bir qeyd etdiyim kimi. Bu hərəkat əsasən kitablara azadlıq verməkdir, hərəkatın devizi. Yəni kitabları evdə və yaxud da harasa həbsməkdən artıq qurtarıb kitablara azadlıq vermək və kitabları əldən ələ gəzdirmək hərəkatın əsas məqsədi. Əgər bu kifayət geniş yayılarsa, biz inanırıq ki, Azərbaycanda gəncliyin heç olmasa kitabı olan həvəsini biraz artırmaq olar və heç olmasa gəncliyi çayxanalardan biraz kitabxanalara axışa bilər.
Bəs sizin gələcəkdə belə bir fikriniz varmı ki, yəni dil məhdudiyyətini aradan götürmək, həm də xarici nəşrləri, xarici dilli kitabları bu bazaya daxil etmək?
Təbii, bizim əlimizdə yəni həmin dillərdə kitablar olsa, biz bunu sevə-sevə edərik. Ən azından bu da hərəkatın genişlənməsini gətirib çıxarır.
Çox sağ ol, Rüfət, gəldin studiyamıza. Çox sağ ol ətraflı məlumata görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə.
Siz də sağ olun, dəvət elədiyiniz üçün.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasov idi. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14.24 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az